Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Rinkodaros guru, čia aš Giedrius Juozapavičius ir turim šią ketvirtadieninę laidą. Šiandien tęsiame pokalbį su Kamile Račiūte. Labas, Kamile.
Labas, Giedriau.
Tie, kas mūsų negirdėjo prieš savaitę Rinkodaros guru pamokoje, aš priminsiu, kad Kamilė yra sertifikuota Google Ads, Google Analytics ir Facebook įrankių specialistė, skaitminės reklamos agentūros iProspect reklamos specialistų komandos vadovė. Tai yra ta žmogus, kuris nuo ryto iki vakaro dirba su Google ir skaitmeninė rinkodara. Taip?
Taip.
Mėly žinių radijo klausytojai, mes praeitą savaitę pamokoje pradėjome su Kamile narstyti, kas gi yra tie Google Ads. Tai dabar dėja jums visko pakartoti negalėsim, teks įlysti žinių radijo archyvą ir pasiklausyti ar pasižiūrėti mūsų pirmos pamokos būtent apie Google Ads'us. Tai labai kviečiu tą padaryti, kur Kamile dalinosi tai... apie tai, kas tai yra. Tai Kamile, dabar tiesiog gal jeigu labai trumpai vienu sakiniu tiems, kas tik šiandien pirmą kartą mūsų klauso ar žiūrisi, tai kas yra tie Google Ads'ai?
Taip, tai labai paprastai Google Ads'ai yra reklamos platforma, kuri patenka į rinkodaros kanalą vadinamą PPC, pay per click, nes už reklamą mokama tada, kai yra ant jos paspaudžiama. Ir būtent šita platforma yra tikrai labai, labai, labai efektyviai ir gausiai naudojama visame pasaulyje. Ir kiekvienais metais matome, kad vis didėja naudojimas šios platformos ir kuo daugiau to toliau žmonės išleidžia biudžetų savo būtent Google Ads reklamai.
Taip, ir Kamilė, mes kalbėjom, kai kalbėjom apie Google Ads'us, tai kalbėjom, kad susiformuoti paskyrą gali kiekvienas, ten labai nesudėtinga, susikūrė Gmailą, susiradai Ads'ų ikoną, užsipildė anketukę, nusistatė į valiutą ir pats gali užsiminėti reklamos dėjimu. Ir tu minėjai praeitą kartą apie skirtingus kampanijų tipus. Taip, tai jeigu dar primintumėm, kokios tos kampanijos yra, nesigilindami ir nesiplėsdami.
Mhm. Tai yra pagrindiniai 7 kampanijų tipai, būtent Google Ads platformoje, tai Google paieškos kampanijos, kurios tikrai yra labiausiai naudojamos ir jeigu reikėtų rinktis vieną tipą, kurį pradėti naudoti, tai siūlyčiau būtent šias kampanijas. Tada visos kitos kampanijos iš tikrųjų yra labiau vaizdinės, bet tiesiog skirtingi vaizdinių kampanijų tipai. Tai būtent viena yra tiesiog vaizdinė reklama, kur banerinė reklama rodosi tokiose tinklapiuose kaip 15 minučių Delfi ir visokiuose kituose, tai nebūtinai turi būti lietuviški tinklapiai, jų yra labai daug. Kita reklama yra video, kuri eina YouTube platformoje ir būtent video reklama galima ieškoti naujų vartotojų. Tada yra Discovery kampanijos, kurios rodosi Gmail pašto dėžutėje, YouTube pagrindinėme puslapyje ir Google programėlėje. Ir yra atskirai Gmailo kampanijos, kurios rodosi būtent tik pašto dėžutėje ir atrodo kaip elektroninis laiškas tiesiog su kažkokiu rinkodaros pasiūlymu. Bei shoppingo kampanijos, kurios dėja yra negalimos naudoti Lietuvoje, bet jeigu norit reklamą leisti kažkur užsienyje, tai tikrai irgi labai naudingas tipas išsibandymui.
Ir mes praeitą laidą pakalbėjome būtent apie pirmąjį reklamų tipą, tai yra paieškos kampanijas, ir kalbėjome apie tas tokias, na, esminės klaidas, kurias daro tie, kas pradeda dėti reklamą į Google Ads'us, tai dar priminkim klausytėm, kokios esminės klaidos yra būtent, kai kalbame apie paieškos kampanijų tipą.
Taip, tai viena iš pagrindinių klaidų, kad tiesiog skelbimai būna neaktualūs paieškoms, tai kai, kaip jau praeitą laidą irgi minėjau, kad jeigu žmogus ieško batų, nereikėtų jam rodyti reklamą apie kepures, nes tai tiesiog yra neaktuali informacija ir labai daug šansų, kad žmogus būtent nepirks to produkto, nes jam yra įdomus kitas. Tai kita klaida yra, kad nenaudojami yra skelbimo plėtiniai, kurie ne tik pakelia skelbimo reitingą, bet ir yra tikrai labai lengvai sukuriami ir juos galima prisidėti prie kampanijų. Tai yra tiesiog papildoma informacija kaip įmonės telefono numeris, adresas arba papildoma vieta tinklapyje, kur gali žmogus rasti daugiau informacijos. Taip pat naudoja neteisingus lokacijos nustatymus, nes Google turi labai daug skilčių, kur yra papildomi nustatymai ir juos reikia būtent atsidaryti ir pasižiūrėti, kad pamatyti, tai labai daug kas tiesiog praleidžia juos. Bei yra kelios kitos klaidos, tai jau tokios rimtesnės, taip gal pavadinkim, būtent netiek su nustatymai susijusios, kai tiesiog pasirenkama netinkama strategija kampanijai, nes reikia prieš pradedant ties naudoti, tiesiog apsibrėžti tikslą, ko mes iš tų kampanijų norime, ar tai yra pardavimai, ar tai yra kažkokie kontaktų užpildymai, ar tai yra tiesiog išplėsti prekės ženklo žinomumą ir būtent pagal tai pasirinkti strategiją. Ir jau kita klaida iš tikrųjų yra, tai matuoja neteisingas metrikas, tai būtent pasirinkus strategiją, išsirinkti pačią svarbiausią metriką, į kurią žiūrėti ir taip vertinti kampanijos rezultatus. Tai jeigu jūsų tikslas yra pasiekti tam tikrą skaičių pardavimų, tai būtent tie pardavimai ir jų skaičius ir turėtų būti pagrindinė metrika, į kurią kreipiate dėmesį ir matuojate kampanijų rezultatus.
O tiesa, dabar labai įdomu tą klausimą metrikų užkabinai, o iš viso patys Google Adsai kokio dydžio paketą duoda vartotojui, kaip jis gali monitorinti rezultatą, ar yra pakankamai įrankių, per kuriuos gali matyti sėkmę, ten dedant, investuojant tą kiekvieną savo eurą ir matant, kokią gražą jis duoda?
Taip, tai iš tikrųjų metrikų yra labai labai daug, tiksliai net nepasakysiu kiek, bet šimtas kažkur tai tikrai, ir per visas įmanomas prizmes galima vertinti tuos rezultatus, tai būtent dėl to labai svarbu iš tikrųjų atsirinkti, kas yra svarbiausia ir tiesiog nežiūrėti jas visas, nes niekada nebus taip, kad visos metrikos tiesiog kyla ir jos yra geros, reikia fokusuotis į tą, kuri yra svarbiausia.
O kas svarbiausia, Kamilė, iš tavo patirties?
Taip.
Va, tai pradedančiajam, būtent, kas yra svarbiausia?
Būtent pasirinkus strategiją, tai sakyčiau, jeigu vat būtent reikia daugiau pardavimų, arba tiesiog pardavimai yra tas veiksmas, kurį žmonės atlieka pas jūsų tinklapyje. Tai dažniausiai tai ir yra svarbiausia metrika, tai arba pardavimų kiekis, arba kaina už pardavimą. Tai pavyzdžiui, dabar vidutinė kaina už jūsų pardavimą yra 50 eurų, bet jūs ateityje norėtumėt ją susimažinti, kad jums kainuotų kuo mažiau, tai yra kita metrika, kas yra CPA, Cost Per Acquisition, ir ant jos galima optimizuoti kampanijas Google Ads paskyroje, tai pasirinkti strategiją, būtent kuri optimizuoja ant konversijos kainos, ir tada į ją žiūrėti ir stebėti, ar jinai kyla, ar jinai krenta, ir būtent taip vertinti kampanijos rezultatus, ir tada, tarkim, nekreipti dėmesio į mokėjimus už paspaudimą, net jeigu jie kyla, bet jūsų konversijos kaina krenta, tai jau vis tiek jums yra gerai.
Turi stebėti ir žiūrėti tai, kas yra tavo tikslas. Gerai, taip. Kamilė, tai mes dabar gal nuosekliai šokim į tą sritį, atsų reklamos kampanijų, kurių dar neapkalbėjom, vaizdinės reklamas, o tiems žinių radio klausytams, kurie ką tik prisijungė, tiesiog priminsiu, kad čia rinkodaros guru pamokoje, aš Giedrius Juozapavičius, šiandien turiu puikią pašnekovę Kamilę Račiūtę ir mes kalbamės apie tai, kas yra Google Ads. Tai Kamilė, tai dabar tos vaizdinės, jau tavo šiandien išvardintos vaizdiniai kampanijų tipai. Ką apie juos reikėtų žinoti?
Taip, tai šiandien labiau gal susifokusuosim į būtent vaizdinę reklamą, kuri, kaip jau minėjau, eina tinklapiuose kaip 15 minučių ir visuose panašiuose. Tai tiesiog baneriai, tai vaizdinė reklama ir ją galima rodyti visuose tinklapiuose, kurie pakliūna į Google partnerių sąrašą. Tai tokia reklama, kuo jinai yra gerai ir kuom skiriasi nuo paieškos kampanijų. Tai nes paieškos kampanijose žmonės iš tikrųjų jau ieško jūsų produktą, bet tai yra labai nuo paklausos priklausančios kampanijos. Nes jeigu žmonės neieško, tai jūs niekam tų savo skelbimų ir neparodysit. Arba gal tai yra tiesiog labai nišinis produktas, kuris irgi turi mažai paieškų. Tai tuo atveju labai yra gerai naudoti vaizdinės kampanijas, tam, kad būtent susirasti naujų vartotojų, atsivesti naujos srautai puslapį, nes tai yra žmonės, kurie arba dar nežino jūsų produkto, arba dar nežino, kad jo, jiems jo reikia ir tiesiog galima juos sugauti būtent tuo momentu, kai jie naršo Google tinkle.
Tai ką tam reikalui reikėtų daryti, tai kai mes kalbam apie tas banerinės reklamas, tai tiesiog reikia kurti video turinį kažkokį ir jį talpinti į tam tikras vietas, tam tikrų formatų ir pagal tam tikrą algoritmą.
Taip, tai pagrinde iš esmės, ko reikia, tai yra pačių banerių. Arba video reklama irgi gali būti, bet jeigu būtent šitas kampanijų tipas, tai dažnai naudoja tiesiog...
Statiniai baneriai, taip.
Taip, statiniai baneriai, tiesiog paveikslėliai kažkokie. Gali būti ir HTML-iniai, ten kur juda, arba kažkas panašiai. Bet būtent baneriai ir Google turi visą sąrašą formatų, kurie yra tinkami jų platformai, tai galima visada...
Tai jie pateikia meniuką tokį, taip. Iš kurio tu gali pasirinkti, ne?
Būtent. Nes jeigu pasidarysit netinkamo dydžio banerį, tai jis tiesiog nebus galima jo įkelti į platformą. Ir yra du banerių tipai. Tai vienas yra tiesiog paprasti image skelbimai, tai įkeliamas visas baneris ir jis jau ten važiuoja ir rodosi visose tose tinklapiuose. Arba yra kitas, kuris yra vadinamas responsive display ads. Tai yra vienas iš naujesnių tipų. Ir jisai yra šiek tiek automatizuotas. Tai kodėl jis yra gerai ir iš tikrųjų, kodėl siūlyčiau naudoti ir geriau veikia negu paprasti tiesiog image skelbimai, tai jame užtenka įsidėti du banerius, tai vieną kvadratinį, kitą horizontalų. Jų dydžiai irgi galima susirasti juos Google informacijoje. Ir pasirinkus būtent tuos du dydžius, tada reikia susidėti dar papildomai tekstą. Tai yra 5 antraštės ir keli aprašymai, kurie turi tiesiog skirtingą simbolių skaičių. Ir ką Google'as daro, kai turi daug skirtingų tekstų ir keli skirtingus paveikslėlius, tai tiesiog juos rotuoja tarpusavį ir ieško geriausios kombinacijos, kuri geriausiai būtent veikia ir atneša daugiausiai rezultatų.
Aha, tai čia dar tada pats Google'as jau įjungia savo algoritmą, kad taip. Pasirinktų iš to, ką tu jam pateikiai, taip?
Ir būtent tai ir skaitosi tokie automatizuoti sprendimai reklamai.
Ok, tai ko dar reikia vaizdinės reklamos kampanijoms?
Pagrindinis iš tikrųjų dalykas tai yra tiesiog pasigaminti banerius iš tikrųjų.
Tai dizainerius įdarbinta, ne? Tie, kas sukurtų, taip. Padarytų pagal tos reikalingus matmenis.
Ir vat būtent, kodėl gerai, kaip jau minėjau, tie responsive display ads, nes reikia tik tai dviejų dydžių ir jie gali būti tas pats baneris, tiesiog dviejų skirtingų dydžių, kas sutaupo iš tikrųjų gaminimo kaštų, nes kai gaminami yra image ads ir visi skirtingų formatų, tai dažniausiai tai ganėtinai brangiai kainuoja įmonėms ir šitas variantas su responsive display ads yra daug patogesnis ir paprastesnis.
Tai čia ypač aktualu mažesniem arba kurių biudžetai taip. Yra ribotesni, taip. Tai daug efektyviau gali tokiu būdu pasireklamuoti.
Būtent.
Ok, taip.
Tarp. Ir be būtent pačių banerų, tai reikia tiesiog skelbimo teksto papildomai ir galima papildomai pasidaryti auditorijų analizę, net nelabai pavadinčiau to analizę, tiesiog persižiūrėti būtent kokiom auditorijom norėsite leisti tas kampanijas. Tai Google turi visą sąrašą skirtingų auditorijų ir kur priskiria būtent vartotojus, tai gali būti žmonės, kurie dažnai keliauja į Italiją, kurie dažnai apsipirkinėja shopping centruose, gali būti ten tiesiog, kurie mėgsta šunis, mėgsta aktyvų gyvenimą ir panašiai.
Bet Kamilė, ten irgi yra opcijas, kurias tu gali tiesiog pasirinkti ir nusistatyti, taip šitoj vietoj?
Taip, tai šitas visos auditorijos yra tiesiog būtent paskyroje, jas galima tiesiog persižiūrėti ir išsirinkti, kas jums labiau tinka, bet galima papildomai ir susikurti savo auditorijas, jeigu to reikia.
Tai ten tokias unikalias pasidaryti.
Mhm.
Gerai, dabar negaliu nepaklausti apie tą remarketingą. Kai mes kalbam apie Google Ads'us, šitas žodis turbūt vėlgi specialistų lūpose labai dažnai kalba ir reikėtų žinių radio klausytam paaiškinti, kas tai yra, kas yra ta pakartotinė rinkodara.
Tai labai paprastai, iš esmės yra tiesiog lankytojų grąžinimas atgal į jūsų tinklapį, tie, kurie jau buvo prieš tai apsilankę, toks iš vienos pusės jų persekiojimas, kai visi labai juokiasi, kai pagalvoja apie kažkokį dalyką ir po to jau iš karto matai, kaip tau jį reklamuoja, Tai būtent tai yra pakartotinė rinkodara, kai apsilankiai, nes gali būti, kad apsilankiai tame puslapyje jau ganėtai senai ir net pamiršai iš tikrųjų ir po to va žiūri, rodo tavo reklamą. Tai kadangi mes gražiname lankytojus atgal į puslapį, labai yra irgi naudinga naudoti tokias auditorijas būtent dėl to, kad lankytojai, kurie ypatingai tie, kurie pavyzdžiui nepirko, juos iš esmės paskatinti nusipirkti. Galima būtent tai auditorijai taikyti kitą žinutę skelbimą, kur kadangi jie jau buvo kažkada apsilankę, tai dabar jiems siūlyti kažkokią tai nuolaidą, ten pavyzdžiui 10% nuolaidą, jeigu ten vat per ateinančias 24 valandas kažką nusipirks. Tai dažnai tikrai labai gerai veikia tos auditorijos ir tikrai verta jas naudoti.
O gerai, o kaip praktiškai, Kamilė, tai dabar yra opcija, kad tu gali nustatyti, kad tą pakartotinį rinkodarą arba pakartotinį reklamos rodymą taikyti tam tikrai auditorijai. Ten vėlgi valioje pasirinkti to, kas tą reklamą deda.
Tai būtent su šiomis auditorijomis nebėra taip paprasta. Jų negalima tiesiog pasirinkti iš sąrašo ir ką reikia pasidaryti, kad būtų galima jas naudoti, tai iš tikrųjų reikės programerių pagalbos, nes reikia įsidiegti Google Ads sekimo kodą į savo tinklapį ir tada būtent tas kodas pradeda kaupti auditoriją žmonių, kurie jūsų tinklapyje lankėsi. O kodą gali įdėti dažniausiai tik programeriai, arba jeigu pats žmogus, kuris naudoja ir Google Ads, gali ir programuoti, tai čia iš viso labai patogu, bet dažnai reikia tiesiog papildomas pagalbas. Bet ir programeriam tai nėra kažkoks labai sudėtingas darbas ir tikrai labai lengvai įgyvendinama.
O kaip su BDR draugauja šitas duomenų kaupimas?
Draugauja kol kas dar. Įdomu, kaip draugaus kitais metais, kai bus uždrausti kukiai. Tai dar čia dabar iki kitų metų vyks visokie pasikeitimai, manau, labai, bet bent jau iki kitų metų tai tikrai galima tas auditorijas naudoti.
Ja, mes čia turėjom įdomią laidą, kai kalbėjom apie Facebooką ir apie Apple ir apie sugriežtintą privatumo taip, politiką. Taip. Tai ten jau Facebook'e tų pokyčių nusimato didelių pakankamą ir stiprių. Gerai, bet mes ne apie tai. Tai dabar dar būtų labai smagu laidos pabaigai, čia to laiko mums liko visai nebedaug, kad tu pasidalintum vėlgi, na, apie tai, kokias esminės klaidas daro žmonės, kurie būtent leidžia Google Ads'uose vaizdinę reklamą, kur jie dažniausiai klysta, kur kažko nedažiūri, nedamato, nepadaro.
Taip, tai viena iš tikrųjų iš pagrindinių klaidų, kas aš manyčiau, yra būtent remarketingo auditorijų nenaudojimas, nes jos ir geriau konvertuoja ir neleidžia išsvaistyti potencialių vartotojų iš esmės ir jų tiesiog paleisti, o paskatinti juos nusipirkti. Tada kita dažnai naudojama klaida yra tiesiog naudojamas per platus targetingas kampanijų, kai nenaudoja tiesiog jokių auditorijų, nes vaizdinės reklamos tinklas yra milžiniško dydžio ir visų pirma, kai nenaudojame auditorijų, tai tada ir negalime įvertinti, kas geriau veikia, nes reklama tiesiog eina visame Google tinkle ir mes nežinom, kuri auditorija veikia geriau, nes tiesiog jų neprisidėjom. Tada kitas dalykas tai yra nenaudoja dažnio nustatymo. Yra dažnio nustatymai būtent vaizdinės reklamos kampanijose ir Google'as dažniausiai būna tiesiog parinkęs nustatymą, kuris pat sprendžia, kokiu dažnumu rodyti jūsų reklamą, bet ne visada tai būna, bet tikrai gali būti taip, kad pradės rodyti ten tam pačiam žmogui po 15 kartų per dieną, kas dažniausiai nėra tai, ko mes norim ir gali tiesiog ir sunervinti vartotoją ir jau toks labiau gaunasi, kur pasiekė mažiau auditorijos ir persikai tiesiog keli žmonės.
O yra kažkokia tai, rekomendacija būtent dažniui, vat kas yra normalu arba toleruotina, nežinau, kažkokių tyrimų pagalba arba tavo patirties pagalba?
Labai priklauso iš tikrųjų būtent nuo produkto, bet aš taip sakyčiau, kad 3 kartai per savaitę tai tikrai laisvai gali būti ir daugiau, nes iš tikrųjų vidutiniškai apie 10 kartų reikia žmogui pamatyti reklamą, kad jis tą produktą prisimintų. Tai nėra, kad labai aukštas dažnis yra blogai, bet tiesiog kartais būna, kai jis jau būna labai labai aukštas ir ypatingai jeigu biudžetas yra limituotas, tai dažniausiai įmonės nori pasiekti daugiau auditorijos, o ne tiesiog rodyti reklamą tiem patiem žmonėm dažnai. Tai tokiu atveju irgi būtent gelbėja dažno nustatymai, kad pasiekti daugiau skirtingos auditorijos.
Supratau. Gerai, tai nežinau, Kamilė, tai tiesiog porą žodžių pačiai pabaigai tiems, kas nusprendė patys išmėginti Google Ads'us, vadovaudomiesi šitomis pamokomis ar ten kitomis, ar atėjo į konsultaciją, tai ką tu jiems galėtum, ko tu jiems galėtum palinkėti?
Ko galėčiau palinkėti? Iš tikrųjų, tai norėčiau palinkėti tiesiog išsibandyti šitą platformą, nes jeigu ypatingai nesat bandę jos naudoti, tai manau, kad tikrai nemažai prarandat ir galimybių, ir potencialo, nes labai ir patogus įrankis, ir neveltui tiesiog tokia dalis pasaulyje jį naudoja, nes jis iš tikrųjų atneša vertę ir iš tie klientų bus tikrai turim labai daug visokių keisų, kur rezultatai pagerėja ne du kartus, o keturis ir dar daugiau, būtent naudojant Google Ads'us, ir jie gauna ir daugiau srauto, ir daugiau pardavimų, ir tiesiog daugiau vertės.
Ačiū, Kamilė, mėlyžinių radio klausytojai, taigi man atrodo, mes per dvi šias rinkodaros grupamogas sutriuškinom tą tokį stereotipą, kad Google Ads'ai kažkas yra labai mistifikuoto, neprieinamo ir tikrai ne man, tai Kamilė čia pabandė labai paprastai papasakoti, kad tą gali daryti jūs kiekvienas, tik reikia pabandyti žingsniukas po žingsniuko keliauti tolyn, taigi mokytis tikrai niekada nėra vėlu. Aš ir Kamilė linkime jums sėkmės ir tiesiog priminsiu, kad šią bei kitas laidas jūs galite visada rasti žinių radio archyve, kas padės tikrai jums pasimokyti, o čia šiandien buvo Kamilė Račiūtė, sertifikuota Google Ads, Google Analytics, Facebooko įrankių specialistė, iProspect agentūros reklamos specialistų komandos vadovė ir aš Giedrius Juozapavičius ir mes kalbėjomės apie Google Ads. Ačiū visiems, ačiū Kamilė tau, susitiksime po savaitę. Susitiksime po savaitės.